Hérna suðvestur frá selinu er klettur og lóðréttur veggur, ekki hár, en greinilega lóðrétt, svona hér með lóðréttur, svolítil borg og sko stutt á milli. Þar er eins og svolítil rétt sem okkur datt í huga væri nú kvíjar en þykir það satt að segja helst til lítið. Það hlaðið á einn veg eða þrjá vegu og svo hamraveggurinn á þá fjórða. Þetta cirka 7 metrar á lengd og 2 metrar á breidd. Okkur þykir þetta helst til lítið fyrir stórbílið Þorlákshöfn að hafa ekki fleira í Seli en það sem þarna hefði komist inn. En við sjáum engar aðrar kvíjar hér eða stað það sem einnar hefði verið mjaltaðar. Ekki örugglega, nema Skúli segir að, já, hvað segir þú Skúli þarna bergið, þeir hefði mjaltað þar?
Það eru munnmæli.
Undir votaberginu sjálfu?
Undir berginu sjálfu hafi þeir verið með kvíarnar og þarna sést ofan á gamla hleðslur.
Já.
Hvort það gæti verið á þeim stað.
Mér þykir að öllu leiti mjög ósennilegt. Þarna hefur þurft að reka einnar upp, einlega snarbrötta brekku.
Víst ég það.
Upp undir bergið.
Svo er það
hérna. En hittir hann að mála þetta, það er líka undir bergið þarna á hinum staðnum. Ef þetta var ekki svona anskot til lítið.
Þetta er að gæti verið blanda málum.
Svo er hérna,
já. Svo er það hérna undir hjá við sjálf selið.
Við sjálf selið við þennan skúta sem er hérna hjá selinu sjálfu, já. Hér hefði náttúrulega verið upplagt alveg.
Hér er
snjófæðan núna, já.
Og sést ekki vel fyrir því hvort það hefði verið hleðslur. En þó minnir mér að ég hefði sést það þegar ég kom hérna á
það. Já, við athugum þetta næst þegar við komum. Já.